Ներս մտա և օջախի մոտ տեսա իմ մոլորված գառնուկին։ Նա տականում էր ճոճվելով փոքր բազկաթոռում, որը մի ժամանակ պատկանելիս էր եղել իր մորը, երբ նա տակավին երեխա էր։ Գլխարկը կախել էր պատից և շատ հանգիստ իրեն զգում էր ոնց որ տանը, ուրախ ծիծաղում բարձր տրամադրությամբ բլբլում էր, հիմա արդեն 18-ամյա ամրակազմ պատանի հերթնի հետ, որ աչքը տնկած մեծ հետաքրքրությամբ և զարմացած նայում էր աղջկան, շատ քիչ բան հասկանալով դիտողությունների ու հարցերի տարափից, որ անընդհատ դուրս էին թռչում աղջկա շուրթերից։ «Հրաշալի է, միս», ճչում է ես, թաքցնելով իմ ուրախությունը և ցույց տալով, որ բարկանում եմ։ «Մինչև ձեր հոր վերադարձը, սա ձեր վերջին զբոսանքը կլինի, ես ձեզ դրան շեմքից նորից դուրս չեմ թողնի, անհնազանդ չարաճճի աղջիկ»։ «Ախ, Էլեն», սկսեց գոռալ և ուրախ վերվեր ցատկելով, վազեց ինձ մոտ։ «Այսօր քնելուց առաջ ես քեզ կպատմեմ մի հիանալի պատմություն, և այսպես դու գտար ինձ այստեղ. Գետ մեկ անգամ կյանքումդ դու եղել ես այստեղ»։ «Դրեք ձեր գլխարկը և անմիջապես տուն», ասացի։ «Ես սաստիկ նեղացած եմ, միս Քեթի, դուք շատ վատ վարվեցիք. Նեղանալու և տրտնջալու կարիք չկա. Եվ այդ ձևով եք վարձահատույց լինում իմ անհանգստության դիմաց, երբ ես ամբողջ գավառով մեկ վազվզում փնտրում եմ ձեզ»։ Եվ մտածել միայն, թե ինչպես էր միստր Լինթոնը ինձ պատվիրում ձեզ պարտեզից դուրս չթողնել, մինչդեռ դուք թաքուն փախաք, դա ցույց է տալիս, որ դուք փոքրիկ խորամանկ աղվես եք, և այլևս ոչ ոք ձեզ չի հավատա»։ «Ինչ եմ արել», հեկեկանքը հազիվ զսպելով ասաց նա։ «Հայրիկը ինձ ոչինչ չի ասում, նա չի նախատի ինձ, Էլեն, նա երբեք քեզ նման չի բարկանում»։ «Գնանք, գնանք», կրկնեցի ես, «թողեք ձեր ժապավենը կապեմ, դե կարիք չկա նեղանալու, ոհ, ամոթ է, դուք 13 տարեկան եք, բայց կարծես երեխա լինեք»։ Դա ես ավելացրեցի, որովհետև նա գլխարկը գլխից հանեց, դեն շպրտեց և փախչելով ինձանից ընկրկեց բուխարու կողմը։ «Ոչ», ասաց աղախինը, «նա լավ աղջիկ է, անարդար մի եղեք լավ աղջկա հանդեպ, Միսիս Դին»։ Այդ մենք նրան պահեցինք, նա ուզում էր անմիջապես տուն գնալ, վախենալով, որ դուք կանհանգստանաք։ Հերթն առաջարկեց ճանապարհ դնել նրան, և ես մտածեցի, որ այսպես ավելի լավ կլինի, ճանապարհը բլուրների վրայով ամայի է։ Այդ վեճի պահին Հերթնը, ձեռքերը գրպանում կանգնած, ամաչկոտ անշնորհքությունից չէր կարողանում խոսել, թեպետ նրա ամբողջ տեսքը խոսում էր այն մասին, որ ասես իմ ներխուժումը նրա համար հաճելի չէր։ «Երկար պիտի սպասեմ», շարունակում է ես, արհամարելով այդ կնոջ միջամտությունը։ «10 րոպե հետո կմտնի, որտեղ է պոնին, Միս Քեթի, և որտեղ է Ֆենիքսը»։ «Ես կթողնեմ կգնամ, եթե դուք չշտապեք, այնպես որ խնդրում եմ արագացրեք»։ «Պոնին բակում է», պատասխանեց նա, «իսկ Ֆենիքսը փակված է այ այնտեղ, նրան կծել են, Չարլին նույնպես. Ես ուզում էի այս ամենը պատմել քեզ, բայց քո տրամադրությունը վատ է, դրա համար էլ ոչինչ չես լսում»։ Գլխարկը հատակից բարձրացրի և մոտեցա աղջկան, բայց տեսնելով, որ տնեցիկ բոլորը պաշտպանում են իրեն, նա սկսեց ցատկոտելով սենյակում վազել դես ու դեն։ Նետվեցի, որ բռնեմ նրան։ Նա մկանպես փախչում մտնում էր սեղանի տակ, նորից էր դուրս թռչում, իսկ ինձ չէր սազում վազվզել նրա հետևից։ Հերթն ու աղախինը սկսեցին ծիծաղել, Քեթին միացավ նրանց և դարձավ ավելի ևս հանդուգն, մինչև որ ես խիստ զայրույթով գոռացի. «Լավ, Միս Քեթի, բայց եթե իմանայիք, թե սա ում տունն է, դուք ուրախությամբ կուզենայիք դուրս պրծնել այստեղից»։ «Սա ձեր հոր տունն է, այնպես չէ»՝ ասաց նա շուրգալով դեպի Հերթնը։ «Ոչ», պատասխանեց նա գլուխը կախելով և ամոթից կարմրելով։ Հերթնը չկարողացավ դիմանալ Քեթիի աչքերի սուր հայացքին, թեև դրանք իսկ և իսկ իր աչքերն էին։ «Ումն է ուրեմն, ձեր տիրոջն է»՝ շարունակեց աղջիկը։ Հերթնը ավելի ևս կարմրեց, բայց արդեն մի այլ զգացումից, ինչ որ հայհոյանք շշնջաց ու շուռ եկավ։ «Ով է դրա տերը»՝ անընդհատ շարունակում էր աղջիկը դիմելով ինձ։ «Նա ասում էր մեր տունը և մեր աշխատողները, ես էլ կարծեցի տանտիրոջ որդին է, և նա ինձ երբեք Միս չանվանեց, իսկ պետք է ասեր, այնպես չէ, եթե ծառա է»։ Հերթն այդ մանկական խոսքերից սևացավ որոտացող ամպիպես։ Ես լռելային քաշեցի հարցաքննող աղջկա թևը։ Ի վերջո, ինձ հաջողվեց նրան պատրաստել մեկնելու համար։ «Հիմա տվեք ինձ ինձին», ասաց աղջիկը դիմելով իր անծանոթ ազգականին, ինչպես կաներ ագարակատանը դիմելով ախորի մի որևէ տղայի։ «Եվ կարող եք գալ ինձ հետ. Ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես է չար ոգին մորուտից դուրս գալիս և լսել ջրապայերին, ինչպես դուք նրանց կոչում եք»։ «Դե շուտ արեք, հը, ինչ է եղել, ասացի ձին բերեք»։ «Դու ավելի շուտ դժող կմտնես, քան ես կդառնամ քո ծառան», գոռաց պատանին։ «Ես ուր կմտնեմ»՝ զարմացավ Քեթրինը։ «Դժող, դու անզգամ վհուկ», պատասխանեց նա։ «Դե, Միս Քեթի, հիմա տեսնում եք, թե ինչ հիանալի հասարակության մեջ եք ընկել», միջամտեցի ես։ «Շատ հաճելի է այդպիսի խոսքերով դիմել ջահել լեդին. Խնդրում եմ, հետը վեճի չբռնվեք. Գնանք ինքներս գտնենք պոնին և մեկնենք»։ «Բայց Էլեն», բղավեց աղջիկը ապշած, աչքերն ուղիղ հառելով հերթնի վրա։ «Ինչպես է համարձակվում այդպես խոսել ինձ հետ։ Բայց չէ՞ որ նա պետք է կատարի իմ պահանջը. Դու գարշելի տղա, քո ասածը ես կհայտնեմ հայրիկիս, դե շուտ»։ Հերթնը բոլորովին չվախեցավ սպառնալիքից։ Աղջկա աչքերում զայրույթի արցունքներ երևացին։ «Ուրեմն բերեք իմ ձին», շուռ գալով դեպի աղախին ասաց նա, «և անմիջապես բաց թողեք իմ շանը»։ «Կամաց, Միս», պատասխանեց աղախինը, «դուք ոչինչ չեք կորցնի, եթե քաղաքավարի լինեք մարդկանց հետ. թեկուզև միստր Հերթնը տիրոջ տղան չէ, բայց նա ձեր քեռու տղան է, իսկ ես էլ ձեր աղախինը չեմ»։ «Նա իմ քեռու տղան»՝ արհամարական ծիծաղով ասաց Քեթին։ «Այո, իհարկե», պատասխանեց կինը։ «Օ, Էլեն, թույլ մի տուր նրանց, որ այդպիսի բաներ ասեն», սաստիկ հուզված ասաց աղջիկը։ «Հայրս գնացել է Լոնդոն իմ հորաքրոջ տղայի հետևից. հորաքրոջս տղան ջենտլմենի որդի է, իսկ սա»։ Նա չավարտեց և իսկույն սկսեց լաց լինել, զայրացած այն մտքից, որ ինքը ազգակցական կապ ունի այդպիսի անձնավորության հետ։ «Դե, դե», շշնջացի ես։ «Մարդը կարող է ամեն տեսակ բազմաթիվ ազգականներ ունենալ, Միս Քեթի, և ոչ մեկին վատաբանել պետք չէ. միայն կարիք չկա կապվել նրանց հետ, եթե նրանք ոչ հաճելի չար մարդիկ են»։ «Ոչ, նա իմ ազգականը չէ, Էլեն», շարունակեց աղջիկը մտածելով ու ավելի խորը զգալով վիշտը, և նետվեց իմ գիրկը ապաստան փնտրելով այդ մտքից։ «Ես շատ զայրացա թե նրա և թե աղախնի վրա, նրանց միջև տեղի ունեցած այդ խոսակցության պատճառով. չէի կասկացում, որ աղջկա խոսքերը Լինթոնի գնալու մասին կհայտնեն միստր Հիթքլիֆին»։ «Հավատացած էի, Քեթրինը, հենց որ հայրը վերադառնա, առաջին հերթին կձգտի պարզել աղախնի ասած խոսքերի իմաստը իրենց անդասյարակ ազգականի մասին»։ Հերթնը ուշքի գալով վիրավորանքից, որ իրեն դրել էին ծառայի տեղ, ըստ երևույթին հուզվեց աղջկա վշտից։ Ձին բերելով արմուտքի մոտ, հյուրին սփոփելու համար ինքը բնից դուրս հանեց տերիերի ծուրտիկ ոտքերով հիանալի ձայքին և տալով աղջկան, կարծես ուզեց շեշտել, թող վերցնի ցանկացածը, ինքը չի նեղանում։ Աղջիկը սսկվեց, ահու սարսափով նայեց նրան, ապա սկսեց էլ ավելի ուժեղ արտասվել։ «Դիտելով Քեթիի հակակրանքը խեղճ պատանու հանդեպ, ես հազիվ էի կարողանում զսպել ժպիտս»։ Նա մի ուժեղ պատանի էր, ուներ սլացիկ կազմվածք, գեղեցիկ դիմագծեր, ամրակազմ էր ու առողջ, բայց նրա հագուստը համապատասխանում էր ֆերմայում կատարած ամենօրյա իր աշխատանքներին ու զբաղմունքներին և ցախիներով ծածկված խոպան դաշտերում ճագարների ու թռչունների հետևից վազվզելուն։ Այդուհանդերձ, ինձ թվում էր, թե Հերթնի դեմքն արտացոլում էր հոգեկան այնպիսի հատկանիշներ, որոնք նրա հայրը երբեք չէր ունեցել։ Լավ հասկերը կորչում են առատորեն աճող բարձր մոլախոտերի մեջ, բայց այնուամենայնիվ դա խոսում է մի արգավանդ հողի մասին, որտեղ ավելի նպաստավոր հանգամանքներում կարող էր աճել հարուստ բերք։ «Ես կարծում եմ, որ միստր Հիթքլիֆը ֆիզիկապես նրան չէր նեղում. իր անվախ բնավորության շնորհիվ պատանին հալածանքների փորձության չէր ենթարկվում. նրա մեջ չկար երկչոտ համակերպության ստվերն անգամ, որ Հիթքլիֆի պես մարդու մեջ վատ վարվեցողության ցանկություն առաջացներ»։ «Իր չարակամությունը Հիթքլիֆը ուղում էր այն բանին, որ Հինդլիի որդուն դարձնի կոշտ ու կոպիտ անասուն»։ Տղային կարդալ գրել չէին սովորեցնում, երբեք չէին կշտամբում վատ սովորությունների համար, եթե դրանք չէին անհանգստացնում տիրոջը, երբեք չէին դասիրակում առաքինության ոգով, չէին զգուշացնում արատավոր քայլերից։ Լսել էի, որ պատանու այլասերմանը շատ էր նպաստում Ջոզեֆը։ Երբ հերթնը փոքր էր, ծեր ծառան իր բթամիտ բծախնդրությամբ շողոքորթում երես էր տալիս նրան, որովհետև հանձինս հերթնի տեսնում էր հին ընտանիքի գլխավորին։ Եվ այդ բանում սովորականի պես նա մեղադրում էր այն ժամանակ դեռ երեխա Քեթրին Էրնշոին ու փոքրիկ Հիթքլիֆին, որոնք իրենց չարություններով տիրոջը համբերությունից հանում, հարկադրում էին մխիթարություն փնտրել հարբեցողության մեջ։ Այդպես էլ այժմ հերթնի թերությունների ամբողջ ծանրությունը նա գցում էր նրա կալվածքի բռնատիրոջ վրա։ Եթե տղան հայհոյում էր, Ջոզեֆը նրան չէր ընդհատում, չէր պատժում, ինչքան էլ որ նա մեղավոր լիներ։ Ըստ երևույթին, հաճույք էր ստանում, տեսնելով, թե հերթնը ինչպես է վատ ճանապարհով ընթանում, թույլ էր տալիս, որ տղան սնանկանա, հասնի կործանման եզրին, բայց դրա համար Հիթքլիֆը պետք է պատասխան տա։ Հերթնի արյունը կթափվի նրա ձեռքով։ Այդ միտքը Ջոզեֆին անսահման մխիթարություն էր պատճառում։ Նա պատանուն սովորեցնում էր հպարտանալ իր անունով ու ծագումով և, եթե կարողանար, նրա մեջ ատելություն կսերմաներ դարավանդի նոր տիրոջ հանդեպ։ Բայց նրա վախը տանտիրոջից հասնում էր սնահավատության, իր զգացմունքները նրա նկատմամբ բացահայտ կերպով ցույց չէր տալիս, թույլ տալով իրեն միայն փնփնթալ ինչ-որ չարամիտ ակնարկներ և սպառնալ երկնային պատժով։ Չեմ կարող ասել, որ այն օրերում ես լավ ծանոթ էի Մոլեգին հողմերի դարավանդի սովորական ապրելակերպին։ Պատմում եմ սոսկը լսածս, քանի որ քիչ բան եմ տեսել։ Գյուղացիք հաստատում էին, որ միստր Հիթքլիֆը կծի անգութ մարդ է, կոպիտ է վերաբերվում վարձակալներին։ Բայց տունը կանացի խնամքի շնորհիվ նորից ստացավ իր նախկին հարմարավետ տեսքը, իսկ նրա հարկիտակ այլևս բուռն տեսարաններ չէին լինում, ինչպես լինում էին Հինդլիի օրոք։ Տանտերը չափազանց մռայլ էր և մարդկանց հետ, լավ թե վատ ընկերություն չէր անում։ Այդպիսին է նաև այժմ։ Բայց այսպես ես իմ պատմությունը երբեք չեմ ավարտի։ Միս Քեթրինը մերժեց տերիարի ձագը, որպես հաշտեցնող զոհաբերություն, և պահանջեց վերադարձնել իր սեփական շները, Չարլին ու Ֆենիքսը։ Շները կաղալով ու գլուխները կախ, քաշ գալով մոտեցան։ Մենք երկուսս էլ սաստիկ հուզված շարժվեցինք դեպի տուն։ Ես չկարողացա իմ փոքրիկ տիրուհուց խոսք քաշել և իմանալ, թե օրն ինչպես անցկացրեց։ Լոկ իմացա, որ իր ուխտագնացության նպատակը, ինչպես ենթադրում էի, Փենիստոն Քրեքսն էր, և որ նա հասավ Մոլեգին հողմերի դարավանդը առանց արկածների ու պատահեց այնպես, որ հերթնը շների ոհմակի հետ դուրս եկավ դարպասից, շները հարձակվեցին իր քարավանի վրա։ Տեղի ունեցավ կատաղի ճակատամարտ, նախքան տերերը կարողացան շներին բաժանել իրարից։ Այդպես սկսվեց ծանոթությունը։ Քեթրինը Հերթնին հայտնեց, թե ով է ինքը և ուր է գնում, խնդրեց, որ իրեն ճանապարհը ցույց տա և վերջիվերջո համոզեց նրան ուղեկցել իրեն։ Հերթնը հայտնեց նրան Փերիների քարանձավի և 20 այլ զարմանալի վայրերի գաղտնիքները, բայց անբարեհաճ լինելով, ես չարժանացա ուխտագնացի տեսած բոլոր հետաքրքիր երևույթների նկարագրությունը լսելուն։ Այնուամենայնիվ, ես հասկացա, որ ուղեկցողը արժանացել էր նրա ուշադրությանը, քանի դեռ չէր վիրավորել նրա ինքնասիրությունը, դիմելով նրան որպես ծառայի, և քանի դեռ Հիթքլիֆի աղախինը չէր վիրավորել հյուրի ինքնասիրությունը, Հերթնին անվանելով նրա ազգականը։ Իսկ հետո նրան վիրավորեցին Հերթնի կոպտությունները։ Հագարակատանը նա բոլորի համար դարձել էր սիրելիս, թանկագինս, թագուհիս, հրեշտակս, և հանկարծ մի օտար մարդու կողմից վրթովեցուցիչ կերպով ենթարկվել էր վիրավորանքի։ Այդ բանը նա չէր կարողանում հասկանալ, և ես մեծ դժվարությամբ համոզեցի նրան խոստանալ, որ այդպիսի վիրավորված տեսքով չներկայանա հորը։ Բացատրեցի նրան, թե որքան էր հայրը խորշում Մոլեգին հողմերի դարավանդի բնակիչներից և որքան կվշտանա նա, եթե իմանա, որ Քեթին եղել է այնտեղ։ Բայց ես ավելի շուտ շեշտը դնում էի հետևյալ փաստի վրա։ Եթե նա իմանա, որ ես իր պատվերները բանի տեղ չեմ դրել, իմ տերը գուցե այնքան բարկանա, որ ես ստիպված լինեմ թողնել հեռանալ աշխատանքից։ Իսկ այդպիսի միտքը Քեթրինի համար անտանելի էր։ Նա խոսք տվեց և իսեր ինձ կատարեց այն։ Ինչևէ, նա շատ անուշիկ աղջնակ էր։